Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljeni štrajkovi dela sindikata prosvete, zdravstva i policije. Počinju pregovori o sedmoj reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Državni revizor najavio nove kontrole u ministarstvima, ne isključujući ni krivične prijave protiv odgovornih. Eulex sprema na istragu i sudski postupak povodom navoda o trgovini organima, saopštio šef misije Xavier Demarnak. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika. Do kraja dana vedro i sunčano, temperatura od 6 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su štrajkovima i zahtjevima za povećanjem zarada ugroženi pregovori sa MMF-om, ekonomista Aleksandar Stevanović.
Aranžman dio bi doveden u pitanje ako bi mi jednostavno odobravanjem jedne velike budžetske potrošnje ne bi moglo biti govora o tome da mi idemo k tome da sredimo našu ekonomiju i javne financije, nego idemo putem propasti.
Istražujemo da li će i kako novi zakon o finansiranju političkih stranaka, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, primorati partije da otkriju sve izvore i iznose prikupljenih sredstava. Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Kad se radi o korupciji, očigledno prikrivanju podataka, prikrivanju izvora, priloga koje se dobija i troškova, tu će sankcije biti i zatvor jednog do gotovo 3 godine ove zatvore.
Čućete i kako su osnivači Ferala, Predrag Lucić i Boris Dežulović, posle Beograda svojim satiričnim recitalima jednako oduševili i publiku u Banja Luci i Sarajevu.
Uvijek si nam draga bila, domovino naša bila. Euroslavio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štrajk 3 prosvetna sindikata biće nastavljeni u školama širom Srbije. Ministarstvo prosvete saopštilo je juče da su u 951 od ukupno 1804 škole časovi trajali 45 minuta. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije tvrdi međutim da i dalje štrajkuje u 1200 škola. Što se sindikata zdravstva tiče, danas su u štrajku upozorenja predstavnici novog sindikata zdravstva. Oni će se okupiti ispred zgrade Ministarstva zdravlja, gde će tražiti povećanje plata za 30%. I nezavisni sindikat policije nastavlja štrajk započet 3. februara, tvrdeći da do sada od 27 policijskih uprava u Srbiji štrajkuje 24 uz poštovanje minimuma rada. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu tehničke razgovore o sedmoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom vrednog oko 3 milijarde evra. MMF već upozorava da iz budžeta na plate utrošeno 120 miliona evra više od dogovorenog. Državni revizor Radoslav Sretenović najavio je da iduće nedelje počinje kontrola u ministarstvima unutrašnjih poslova, odbrane, financija i ekonomije. On je za BDV2 rekao da ne isključuje ni mogućnost podnošenja zahteva za pokretanje krivičnih postupaka u slučajevima u kojima za to bude osnova.
Imamo sasvim dovoljan broj sada revizora, gde ćemo zahvatiti i ostale ministarstva. 14. februara započećemo reviziju u navedenim ministarstvima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo za regionalni razvoj, Ministarstvo financija. I tačno je da je planirana i revizija javnog preduzeća JAT-a.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana neurohirurzima Kliničkog centra Srbije Draganu Saviću i Radovanu Mijalčiću i pokrenuo istragu protiv njih zbog sumnje da su primili mito od 3000 evra kako bi operisali pacijentkinju. Bendovi Sarsi, Marcello i Filteri, čija je muzika puštana učesnicima političkog mitinga opozicije 5. februara ispred Doma Narodne skupštine, saopštili su da su njihove pesme neovlašćeno korišćene i najavili tužbu protiv organizatora zbog povrede autorskih prava. Šef misije Evropske unije na Kosovu, Xavier Demarnak, obavestio je pismo ministra inostranih poslova Albanije da je Eulex institucija koja treba da vodi istragu i sudski postupak ukoliko ima dokaze za trgovinu organima na Kosovu i u Albaniji. U pismu Eulex poziva izvestioca Saveta Evrope Dika Martija da tužilaštvu dostavi sve informacije ili dokaze koje ima o tom slučaju. Radiotelevizija Kosova objavila je da će do kraja nedelje biti potpisan koalicioni sporazum o formiranju nove kosovske vlade koju bi trebalo da formiraju Demokratska partija Kosova, Alijansa Novo Kosovo i lista Ibrahim Rugova. Pozivajući se na izvore u Demokratskoj partiji Kosova, televizija javlja da će koalicija obezbediti 65 poslaničkih mesta od 120 koliko ima kosovski parlament. U napadu maloletnog bombaša samoubice na vojnike tokom jutarnjih vežbi u jednom pakistanskom regrutnom centru na severozapadu zemlje poginulo je 27 vojnika, ranjeno 40. Mladić u školskoj uniformi razneo se u dvorištu regrutnog centra u gradu Merdanu, a posle napada vojska je opkolila celo područje oko mesta napada. Nijedna ekstremistička grupa za sada nije preuzela odgovornost. Najmanje 3 osobe su poginule, oko 100 je povređeno u sukobima policije i demonstranata na jugu Egipta 16. dana pobune protiv Hosnija Mubaraka. Hiljade radnika u Kairu i širom Egipta stupilo je u štrajk tražeći veće plate, uplatu doprinosa i bolje uslove rada. Štrajkovi bi, napominje agencija AP, mogli da daju novi podsticaj masovnim protestima koji traju više od 2 nedelje. Bela kuća ocenila je da nastavak protesta u Egiptu pokazuje da su političke reforme koje su vlasti do sada preduzele kao odgovor na zahteve demonstranata bile nedovoljne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Centralna tema razgovora vlade Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, koji danas počinje u Beogradu, trebalo je da budu penzije, ali imajući u vidu da su iskrsli novi problemi, akcenat će biti na reformi javnog sektora i štrajkovima kojima radnici traže povećanje zarada. Pričat će se o obavezi vlade da zadrži zamrznute plate, a ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za naš program da MMF ima razloga za zabrinutost.
Mi imamo jedan budžet koji je planiran za narednu godinu i koji je sam po sebi već, što bi se reklo, prenapregnut i pod velikim znakom da li se može isfinansirati sve što je predviđeno. A zahtjevi koji postavljaju prosveta, a sad imate policiju, najavu zdravstva, pa vjerujem da će onda možda i ostale javne službe i javna preduzeća pokušati da ulove neki dio kolača u celoj priči, je siguran put u propast, jer jednostavno to možete isfinansirati zaduženjem. Srbija se dalje ne može zadužiti pod razumnim uslovima, pošto smo jednostavno zemlja koja nema neki naročito visok kreditni rejting. Druga stvar, ni po zakonu jednostavno nemamo mogućnosti više da tako nešto radimo. I konačno, znači, kad sve to razmotrite, to možete finansirati ili tako što novac od jedne jedine privatizacije slijete u plate jednokratno, ali obrne okreni, na kraju ćemo jedino imati inflaciju i oni koji se danas najgrlatije bore zato da dobiju veće plate, imat će realno niže plate za godinu dana nakon, ako bi vlada ovome popustila.
Na koji način će tarnica o kojoj govorite uticati na pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom?
Ne mogu sada da prognoziram ni kakvi su stavovi fonda, ni kako će se ponašati vlada koja pokušava da nađe neki izlaz da ne uvredi svoje dosta veliko biračko telo u javnom sektoru, ali jednostavno MMF i vlada u ovom momentu razmišljaju na sličan način. Znači, ako se popusti zahtjevima koji su, ajde ja bi se usudio reći, i neprimereni, a i druga stvar, štetni po one koji štrajkuju u ovom momentu, a štetni po sve građane Srbije koji isti taj budžet pune, ja ne vidim kako bismo mi mogli održati aranžman.
Znači, on je doveden u pitanje, može biti
doveden. Bio bi doveden u pitanje ako bi mi jednostavno odobravanjem jedne velike budžetske potrošnje, pošto eto vlada je već rekla i odobrit ćemo još 10 milijardi, što ne može nikako da pokrije apetite svih zahtjeva sadašnjih i potencijalnih štrajkača, jednostavno bojim se da tu ne bi bilo prostora, ne bi moglo biti govora o tome da mi idemo k tome da sredimo našu ekonomiju i javne financije, nego idemo putem propasti.
Kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I Iako su koruptivni kanali novca koji se upućuju političkim partijama javna tajna, od prethodnog zakona koji reguliše ovu oblast, a koji je usvojen još 2004. niko nije sankcionisan. S obzirom na to da je transparentnost finansiranja stranaka jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji, vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da utvrdi predlog novog zakona. Prema njegovim odredbama, ne samo što su limitirani prilozi građana, već su predviđene i stroge kazne za one koji prikriju izvor i iznos prikupljenih sredstava, pa i do 3 godine zatvora. Kao i ranije, stranke u Srbiji deklarativno se zalažu za to da njihove financije budu javne. Vlajko Senić iz G17 Plus kaže za naš program da su oni i do sada redovno podnosili izveštaje.
Pa mi smo apsolutno za povećanje te transparentnosti, dakle mislim da je tu također prostor jedan koji Državna revizorska institucija u narednom periodu treba da popuni, dakle to je kontrola financija političkih stranaka, to je vrlo osjetljiva oblast, da kažem postoji dosta sumnji na koji način stranke finansiraju svoje, da kažem, življenje i dejstvovanje na političkoj sceni i mislim da je jedan takav zakon treba u svakom slučaju da pomogne da taj proces bude jasniji i transparentniji.
Iz G17 Plus Vlajko Senić, a koje su to novine koje će pooštriti kontrolu u ovoj oblasti i učiniti da zakon bude u skladu sa evropskim standardima te da dobije pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i GREKA, u razgovoru sa Brankom Trivić govori Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Radi se o tome da je ovoga puta jednostavno realna kontrola i nadzor nad finansiranjem političkih aktivnosti uvedena time što to više ne rade organi koji su pod kontrolom partija poput Odbora za financije Skupštine i Republičke izborne komisije, nego nezavisno autonomnom telo. Samo koliko je to značilo, reći ću vam da od prethodnog zakona od 2004. niko nije sankcionisan i pored tolike priče o tim koruptivnim kanalima novca koji su upućeni prema političkim partijama i političkim institucijama. Znači, to je ključna promjena. Druga stvar koja je jako važna, nema više takozvanih sidra koje su uvedena, koje su praktično limitirala sredstva iz privatnih izvora samo do nivoa onoga koje dobijate iz državnih, što je bilo i nedovoljno sredstava i nije bilo pravedno prema manjim strankama. Sada jednostavno vi ćete moći da skupite iz privatnih sredstava onoliko novca koliko uživate ugled da imate kredibiliteta među građanima. Ono što je nama bilo jako važno je što naišlo na izvesni otpor predstavnika stranaka. Praktično sredino tokovi novca će morati ide preko računa. Za kampanju će biti posebnih računa. Znači, promjene su jednom reču prilično krupne.
Šta je sa sankcijama ukoliko se prekrše pravila, ukoliko se prikrije?
Prvo kažem ovako, prvo, naravno, sankcije treba da budu odmerene prekršaju. Prvo će biti mere upozorenja, naravno, bit će naravno i sankcija koje su novčane, da se radi o nesitnom prekršaju, ali s druge strane kad se radi o korupciji, očigledno prikrivanju podataka, prikrivanju izvora, priloga koje se dobija i troškova, to će sankcije biti i zatvor jednogde do gotovo 3 godine ove zatvore.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. 4 ministra, 2 pomoćnika ministra, 2 državna sekretara i 2 sekretara ministarstva su među 14 odgovornih osoba koje su kršile propise u raspolaganju budžetom za 2009. godinu, a protiv kojih je Državna revizorska institucija podnela prekršajne prijeve. Ministri se već godinu dana pravdaju greškama u proceduri i različitom tumačenju zakona. Opširnije od Ljudmile Cvetković.
Prijeve su podnete protiv ministara rada Rasima Ljajića, infrastrukture Milutina Mrkonjića, prosvete Žarka Obradovića i poljoprivrede Saše Dragina. Neki od njih, poput Ljajića, su već izvukli pouku iz izveštaja državnog revizora.
Moj savjet se ima da nikada više, ja baš što se mene tiče, nikada više nijedan, neću dozvoliti nijedan otvoreni i hitan postupak, malo čemu da se bude radilo, to je za mene najveća pouka iz ovog izveštaja.
Ljajić je, koji se sumnjiči da mimo zakonskih procedura ugovarao javne nabavke, to rekao novinarima neposredno uoči objavljivanja imena odgovornih lica u ministarstvima protiv kojih su podnete prijeve zbog nepravilnosti u trošenju budžeta za 2009.
Ja, ukoliko budem pozvan na odgovornost, moram da snosim posljedice, iako direktno operativno ja niti to radim, niti znam, verujem u svoje saradnike. Želim također da kažem da se tu ne radi o nikakvim zloupotrebama, mahinacijama, da je neko pravo, novac, radi se o greškama u proceduri, različitom tumačenju zakona, pre svega zakona o javnim nabavkama.
Ministri Obradović i Mrkonjić saopštili su da će sudu predočiti potrebnu dokumentaciju i da su greške na koje je ukazao revizor ispravljene. Obradović je dodao da će poštovati svaku odluku suda, dok je Ministarstvo poljoprivrede Saše Dragina saopštilo da revizorski izveštaj pokazuje da nijedan ugovor tog ministarstva nije oštetio budžet i da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava. Kontrola trošenja budžeta za 2009. koja je obuhvatila oko 70% izdataka iz državne kase sprovedena je u Upravi za trezor Narodnoj banci Srbije i u 7 ministarstava. Pozitivno mišljenje državnih revizora dobila je samo Narodna banka. Kako onda poruku državne institucije šalju građanima ako njeni predstavnici ne poštuju zakone? Vlajko Senić, član Skupštinskog odbora za financije, kaže da Srbija nije jedina zemlja gde revizorska institucija kontroliše način na koji se troše pare i podnosi prekršajne i krivične prijeve.
Svugde ima grešaka, slučajnih ili namernih, većih ili manjih, tako da njihov zadatak jeste da ukažu na pojedince koji su napravili određene propuste i mislim da to samo može da doprinese podizanju odgovornosti.
Ovo je druga kontrola trošenja novca iz budžeta koju je sprovela državna revizorska institucija. Prethodne godine su se odgovorni pravdali nerazumevanjem ili različitim tumačenjem propisa, a slična situacija i sada. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da bi prekršajni organi trebalo ozbiljno da razmotre nalaze revizora i da potom izreknu odgovarajuće sankcije.
Dobar bi bio primer da svi oni za koje postoje valjani razlozi budu kažnjeni, to je jedna velika opomena, a s druge strane da se i propisi koji su eventualno omogućavali, a nisu u skladu sa višim propisima, da se to podhitno pravno ujednači.
Na osnovu prvog revizorskog izveštaja o trošenju državnog budžeta za 2008. podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 19 državnih funkcionera, među kojima je 6 sadašnjih i 5 bivših ministara. Do sada nije doneta ni jedna pravosnažna presuda. Čedomir Čupić smatra da se na taj način dovodi u pitanje revizorska institucija.
U zemljama koje imaju visoke demokratske standarde, revizorska institucija je najznačajnija institucija i niko se ne usuđuje da ono što revizorska institucija, jel tako, predloži drugim državnim organima da dovede u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nastavljeni štrajkovi dela sindikata prosvete, zdravstva i policije počinju pregovori o 7. reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Državni revizor najavio nove kontrole u ministarstvima, ne isključujući ni krivične prijave protiv odgovornih. Euleks sprema na istragu i sudski postupak povodom navoda o trgovini organima, saopštio šef misije Xavier Demarnak. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnih potvrda nema ni u Beogradu ni u Briselu, ali mediji uveliko spekulišu o mogućnosti da bezvizni režim za građane Srbije bude doveden u pitanje. Ukoliko bi se to dogodilo, krivci bi bili lažni azilanti, to jest oni koji pod izgovorom političke diskriminacije traže azil u državama Evropske unije. Oni se prevashodno sa juga Srbije upućuju u neizvesnu misiju kao obećanim zemljama zapadne Evrope, očigledno gonjeni ekonomskim razlozima. Ali, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, čak ni oni koji su vraćeni natrag ne savjetuju druge da dignu ruke od eventualnih novih pokušaja.
37-godišnji Albert Zurmišević iz Vranja sa suprugom i četvoro dece vraćan je iz Švedske pred samu Novu godinu. Tamo je zatražio azil, ali ga nije dobio. Danas u svom zavičaju, kaže, snalazi se i preživljava kako zna i ume. Za nas se prisjeća motiva koji su svojevremeno presudili da sa celom porodicom preduzme rizični poduhvat.
Tu nisu uticali nikakvi politički motivi, ali ekonomska situacija natera čoveka na sve.
I kako su tamo nadležni reagovali na taj vaš zahtev? Kako je to sve izgledalo?
U početku je sve bilo lagodno, baš onako kako treba. Znači, ustupili mi stan od nekih 100 kvadrata, 120. Dali mi ekonomsku pomoć, novac za preživljavanje. Znači, to ovde nema šanse da niko nekad dobije tako nešto. Jedino što je to bilo što nisam mogao da nađem posao, nisam mogao da radim tamo. Nisu dozvolili.
Kako ste se osjećali dok je sve to trajalo?
A kako bi se osjećao? Fenomenalno.
A kad su vam zapretili deportacijom?
Nisu oni pretili. Oni su samo izneli svoje činjenice. Pa šta bi mogao? Prihvatio sam. Šta ću drugo?
Alberta još samo ova himna Švedske može podsjetiti na zemlju u kojoj se nadao spasu. Švedska će ga teško ponovo dočekati kao što je prvi put, što se može i razumeti ako se uzme u obzir da je uz Nemačku i Belgiju ova država u 2010. godini doživjela neočekivani talas nesuđenih azilanata. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasador Švedske u Beogradu, Kristen Asp, podsjeća da je čak 6300 građana Srbije tamo tražilo azil. Takvom udaru ova skandinavska država nije bila izložena niti od jedne druge države na svetu.
Vlada Srbije odgovorila je veoma brzo i konstruktivno u pravcu rješavanja problema rapidnog povećanja broja azilanata. Uočili smo da problem dramatično narasta u avgustu i septembru prošle godine. Imali smo jako dobar dijalog sa srpskim autoritetima i mislim da ovdje postoji veoma ozbiljna briga za rješavanje ovog problema. Obe strane su shvatile da jedan broj ljudi zloupotrebljava vizni režim i to nije prihvatljivo za Švedsku, za Evropsku uniju, kao ni za vlast u Srbiji.
Da li očekujete da neko za organizaciju onoga što nazivamo projektom lažnih azilanata bude kažnjen?
To ne znam. To je na srpskim autoritetima. Jedino što mi na švedskoj strani možemo jeste da istražujemo i da menjamo saznanja o ovom problemu.
Na našu molbu vezanu za problem azilanata iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije upućen nam je pismeni odgovor u kome stoji da MUP shodno svojim obavezama kao nadležni organ za sprovođenje sporazuma o readmisiji na zahtev nadležnih inostranih organa sprovodi provere i vraćanje svih lica u Srbiju za koje se utvrdi da su njeni državljani. Te mere mogli bi biti dovoljne da umire sve one koje u najmanju ruku zastrašuje pomisao o mogućem vraćanju na vreme čekanja u redovima za vize. Umiruje ih i saradnik grupe 484, jedan od onih koji je radio na realizaciji projekta Belog Šengena, Vladimir Petronijević. Beli Šengen nije doveden u pitanje, kaže on, ali napominje da se nikako ne sme smetnuti sa uma da je reč o ozbiljnom problemu.
Te statistike koje su se pojavile jesu zapravo jedna tendencija koja je Srbiju ponovo svrstala među one zemlje čiji državljani u Evropskoj uniji traže azil, što za zemlju koja želi biti kandidat i koja želi biti član Evropske unije nije dobra preporuka.
Nesumnjivo, najveći broj lažnih azilanata koncentrisan je na siromašnom jugu. Nevladina organizacija Nexus iz Vranja edukacijom pokušava da reši problem. Predsjednica organizacije Vesna Cvetković.
Država jeste propisala sve što otprilike može da bude potrebno u ovom momentu, ali smatram da to još uvijek nije dovoljno za sprečavanje polaska ljudi ovim putem.
Na jug Srbije stigli su i saradnici švedske ambasade sa namjerom da se priključe Nexusu u njegovoj misiji. Ambasador Asp napominje da oni koji žele pre svega moraju da shvate.
Ako odete u Švedsku i tražite politički azil zbog ekonomskih uslova života u zemlji iz koje dolazite, bit ćete vraćeni u Srbiju.
Da li je bilo dovoljno jasno? Albert, azilant u pokušaju.
I šta biste sad savjetovali ljudima koji također razmišljaju da zatraže azil?
Neka pokušaju, šta će drugo, nikad se ne zna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slavica Denić prva je Romkinja koja je postavljena na visoku državnu funkciju u Srbiji. Ova 33-godišnjakinja je profesorka filozofije. Do imenovanja na mesto državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava bila je novinar u romskoj redakciji televizije Vojvodina. U prvom radnom danu na novom poslu Slavica Denić razgovara sa našim Zoranom Glavonjićem.
Smatram da, pogotovo što sam prva Romkinja na ovom mjestu, time je ta odgovornost još i veća. Ovaj potez vlade Srbije govori o tome da je država spremna da pomogne Romima, da je spremna na dijalog sa romskom zajednicom, jer vi ne možete rješavati problem Roma ako nemate predstavnike, dakle govorimo o obrazovanim, stručnim, kompetentnim ljudima, predstavnike, romske predstavnike u institucijama. To je osnovna stvar. Dakle, ne može problem Roma rješavati neko drugi.
Koliko ima Roma u Srbiji? Koji su njihovi najveći problemi?
Ono što je po posljednjem popisu iz 2002. tada se izjasnilo 108 hiljada Roma. Međutim, prema nekim pokazateljima još onda se zapravo znalo da Roma u Srbiji živi 3-4 puta više. Te cifre se kreću znači i do 500 hiljada. Što se tiče problema, to su problem obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja.
Da li u Srbiji ima diskriminacije Roma i da li ste vi nekada bili žrtva diskriminacije?
Ja nikada nisam, to ću vam reći, znači vrlo otvoreno, ja zaista nikada nisam i u mom nekakvom putu do ovog mesta mogu da kažem da su me moje okruženje i komšije, prijatelji, profesori, nastavnici u srednjoj i osnovnoj školi uvijek su mi bili podrška. Međutim, ono što je evidentno da diskriminacija prema Romima postoji i diskriminacija u Srbiji je prema svim istraživanjima koje su do sada rađena je najveća upravo prema Romima. Ja ću vam reći jedno konkretno istraživanje u smislu kako biste reagovali da vam Rom bude recimo snajka u kući ili šef na poslu. I naravno da su ljudi vrlo, vrlo negativno reagovali na takva pitanja. To je nažalost pokazatelj da diskriminacije i predrasude, stereotipi o Romima i danas postoje. Ali ono što je jasno da se oni ne mogu nikako ni smanjiti ni iskoreniti dok se ne popravi socijalno, ekonomski, a pre svega obrazovni status Roma. To je ono što je ključ priče.
Da li uskoro možemo očekivati da još neko od Roma bude na značajnom mjestu u državi, da možda postane ministar ili premijer?
Pa ja ne mogu govoriti u ime ostalih ministarstava i u ime vlade Srbije naravno, ali romska populacija će se svakako truditi da iskoristi šanse koje joj država pruža afirmativnim merama, dakle da stvori određenu masu intelektualne elite koja će biti spremna da prihvati odgovornost za sudbinu svog kolektiviteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Splitski Feral Tribune ugašen je još 2008. No njegov pobunjenički duh još uvijek živi na prostorima bivše Jugoslavije. Uz poetsko-recitatorske predstave dvojice od trojice osnivača Ferala, Predraga Lucića i Borisa Dežulovića, ovoga puta smajala se publika u Banja Luci i u Sarajevu, beleži Erdoğan Katana.
Scensko-muzički spektakl Melodije Bljeska i Oluje, u kojima se pjesmom i prepjevima Lucić i Dežulović sprdaju sa svakim iole vrijednim toga, još jednom je potvrdio duboku povezanost prostora ex-Jugoslavije. Ovo su potvrdile i reakcije publike u Banja Luci i Sarajevu, koja se jednako smijala njihovim satiričnim pogledima kako na događaje u Hrvatskoj, tako i na one u Bosni i Hercegovini, a i šire.
Još da se zove, boji mile volove na raži. Vodit će vas mile brat protiv cijelog svijeta, Bosna neka bira rat ili tri entiteta, ostvarit ću vaše sne cijelog svijeta protiv, mirna Bosna bez Bosne jedini mi motiv.
Uvijek si nam draga bila, domovino naša mila, Euroslavio, Euroslavio. Tvoje alte kordove, nogometne tvoje kupove, volim tvoja brda nizije, volim pjesmu Eurovizije, i plemića i pastira na tebi kad insistira.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nastavljeni štrajkovi dela sindikata prosvete, zdravstva i policije. Počinju pregovori o 7. reviziji aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Državni revizor najavio nove kontrole u ministarstvima, ne isključujući ni krivične prijave protiv odgovornih. Eulex sprema na istragu i sudski postupak povodom navode o trgovini organima, saopštio šef misije Xavier de Marnac. U napadu maloletnog bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 27 vojnika. Do kraja dana vedro i sunčano, temperatura od 6 do 11 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.